Capitolul 7. Separarea lui Luther de Roma.
Dintre cei chemați să conducă biserica din întunericul papalității la lumina unei credințe mai curate, cel mai de seamă a fost Martin Luther. Zelos, înfocat și devotat, necunoscând altă frică decât frica de Dumnezeu și nerecunoscând altă bază pentru credință decât Sfânta Scriptură, Luther a fost omul timpului său. Prin el, Dumnezeu a reformat biserica și a iluminat lumea.
Asemenea primilor vestitori ai Evangheliei, Luther s-a ridicat din rândurile celor săraci. Copilăria și-a petrecut-o în căminul umil al unui țăran german. Tatăl său a câștigat mijloacele necesare pentru educația lui, trudind zilnic în mină. Intenționa să-l facă jurist, dar Dumnezeu a plănuit ca el să devină constructor în marele templu care se înălța încet peste veacuri. Lipsurile și disciplina severă au fost școala în care înțelepciunea infinită l-a pregătit pe Luther pentru importanta misiune a vieții lui.
Tatăl lui Luther era un bărbat cinstit, hotărât și sincer, cu o minte puternică și activă și de o mare tărie de caracter. Era loial convingerilor pe care le avea cu privire la datoria sa, oricare ar fi fost consecințele. Judecata lui, sănătoasă, l-a făcut să privească sistemul monahal cu neîncredere. A fost foarte nemulțumit când Luther, fără consimțământul său, a intrat într-o mănăstire. A trebuit să treacă 2 ani înainte ca tatăl să se împace cu fiul, însă chiar și atunci, convingerile i-au rămas aceleași. Părinții lui Luther au manifestat o mare grijă pentru educarea și instruirea copiilor lor. S-au străduit să-i instruiască în cunoașterea lui Dumnezeu și în practicarea virtuților creștine. Rugăciunile tatălui se înălțau adesea în auzul fiului său. Rugăciuni în care cerea ca acest copil să-și amintească de numele Domnului și, într-o zi, să ajute la proclamarea adevărului său. Orice ocazie de dezvoltare morală sau intelectuală de care viața lor de trudă le îngăduia să se bucure era folosită cu zel de acești părinți. Eforturile lor de a-și pregăti copiii pentru o viață evlavioasă și folositoare erau serioase și stăruitoare. Cu fermitatea și tăria lor de caracter, uneori dădeau dovadă de severitate excesivă, dar însuși reformatorul, conștient că în unele privințe greșeau, a găsit totuși, în disciplina lor, mai multe lucruri de aprobat decât de condamnat.
În școala la care a fost trimis de la o vârstă destul de fragedă, Luther a fost tratat cu asprime și chiar cu violență. Sărăcia părinților lui era atât de mare încât, atunci când a plecat de acasă la școală în alt oraș, a fost obligat pentru un timp să-și câștige pâinea cântând din poartă în poartă și deseori a suferit de foame. Ideile întunecate și superstițioase ale religiei dominante îl umpleau de teamă. Se culca seara cu inima întristată, așteptând îngrozit un viitor întunecat și trăind într-o teroare continuă la gândul că Dumnezeu este un judecător sever, necruțător, un tiran crud și nu un tată ceresc plin de bunătate. Cu toate că dezamăgirile erau și mai multe, Luther înainta hotărât spre ținta înaltă a desăvârșirii intelectuale și morale către care se simțea atras. El înseta după cunoștință, iar mintea lui caracterizată de seriozitate și spirit practic l-a condus să dorească mai degrabă ceea ce era statornic și folositor decât ce era atrăgător și superficial.
La vârsta de 18 ani, când a intrat la Universitatea din Erfurt, situația lui era mai bună și perspectivele mai strălucitoare decât în anii anteriori. Părinții lui, dobândind prin economie și hărnicie o situație materială bună, îi puteau oferi acum ajutorul necesar. În același timp, influența prietenilor serioși a ameliorat cumva efectele sumbre ale educației lui anterioare. s-a dedicat studiului celor mai buni autori, culegând cu sârguință cele mai importante idei ale lor și însușindu-și înțelepciunea înțelepților. Chiar sub disciplina aspră a primilor săi dascăli, promitea de timpuriu că se va distinge, iar sub influențele pozitive, mintea i s-a dezvoltat repede. Memoria bună, imaginația vie, gândirea logică și munca neobosită l-au situat curând în fruntea colegilor săi. Disciplina intelectuală i-a maturizat înțelegerea și a dat naștere unei activități intelectuale și unei înțelegeri agere care l-au pregătit pentru luptele vieții.
În inima lui Luther era temerea de Domnul, ceea ce îl făcea în stare să-și mențină cu fermitate scopul și îl conducea la o adâncă umilință înaintea lui Dumnezeu. Avea un constant sentiment al dependenței de ajutorul divin și nu neglija să înceapă fiecare zi cu rugăciune, iar inima îi șoptea în continuu cereri pentru călăuzire și sprijin. O rugăciune bună, zicea el, înseamnă mai mult de jumătate din studiu. Dubine, volumul 2, capitolul 2.
Într-o zi, pe când cerceta cărțile din biblioteca universității, Luther a descoperit o Biblie latină. Niciodată nu mai văzuse o asemenea carte. Nici măcar nu știa de existența ei. Auzise părți din Evanghelii și din Epistole, care erau citite poporului la slujbe și crezuse că acelea formau toată Biblia. Acum vedea pentru prima dată cuvântul lui Dumnezeu întreg. Întorcea paginile sfinte cu venerație și uimire. Citea cuvintele vieții cu pulsul accelerat și inima bătându-i de emoție și se oprea din când în când pentru a exclama: "O, dacă mi-ar da Dumnezeu o astfel de carte!" Îngeri din cer erau alături de el și raze de lumină de la tronul lui Dumnezeu descopereau înțelegerii lui comorile adevărului. Întotdeauna se temuse să păcătuiască împotriva lui Dumnezeu, dar acum, ca niciodată mai înainte, a pus stăpânire pe el o conștientizare profundă a stării lui de om păcătos.
Dorința sinceră de a fi eliberat de păcat și de a se împăca cu Dumnezeu l-a determinat, în cele din urmă, să intre într-o mănăstire și să se consacre vieții monahale. Aici i s-a cerut să îndeplinească cele mai umile corvezi și să cerșească din casă în casă. Era la o vârstă când omul își dorește din tot sufletul să aibă parte de respect și apreciere, iar aceste îndatoriri de servitor îi călcau în picioare sentimentele, dar a suferit cu răbdare această umilință, crezând că era necesară din cauza păcatelor lui.
Fiecare clipă în care era liber de datoriile zilnice, o folosea pentru studiu, privându-se de somn și părându-i rău chiar și de timpul petrecut cu mesele lui sărăcăcioase. În studiul cuvântului lui Dumnezeu găsea desfătarea lui supremă. Descoperise o Biblie legată cu lanț de peretele mănăstirii și deseori se retrăgea acolo. Pe măsură ce îi se adâncea sentimentul că e păcătos, căuta să obțină iertare și pace prin propriile fapte. Ducea o viață foarte severă, străduindu-se să-și supună prin post priveghiuri și biciuiri relele din caracter de care viața monahală nu-i adusese nicio eliberare. Nu se dădea înapoi de la niciun sacrificiu prin care ar fi putut să ajungă la acea curăție de inimă care să-l facă să fie aprobat de Dumnezeu.
Am fost într-adevăr un călugăr pios, spunea el mai târziu, și am urmat regulile ordinului meu mai strict decât pot spune. Dacă vreun călugăr ar putea obține vreodată cerul prin eforturi călugărești, cu siguranță că eu aș fi îndreptățit la aceasta. Dacă ar fi durat mai mult, chinurile acelea mi-ar fi adus moartea.
Ca urmare a acestei discipline dureroase, sănătatea i s-a șubrezit și a suferit crize de leșin, de pe urma cărora nu s-a refăcut niciodată pe deplin. însă cu toate eforturile, sufletul lui împovărat n-a găsit alinare. A ajuns în cele din urmă în pragul disperării. Când credea că totul este pierdut, Dumnezeu i-a trimis un prieten și un ajutor. Piosul Staupitz le-a ajutat să înțeleagă cuvântul lui Dumnezeu și l-a îndemnat să-și întoarcă privirea de la el însuși, să înceteze să se mai gândească la pedeapsa veșnică pentru călcarea legii lui Dumnezeu și să privească la Iisus, Mântuitorul lui, care iartă păcatele.
În loc să te chinuiești din cauza păcatelor tale, aruncă-te în brațele răscumpărătorului. Încrede-te în el, în neprihănirea vieții lui, în moartea lui spăcitoare. Ascultă de Fiul lui Dumnezeu. El s-a făcut om ca să-ți asigure favoarea divină. Iubește-l pe acela care te-a iubit mai întâi.
Astfel i-a vorbit acel sol al milei. Cuvintele lui au făcut o impresie adâncă asupra minții lui Luther. După multe lupte cu erori îndelung cultivate, a ajuns în stare să înțeleagă adevărul și, peste sufletul lui, tulburat, a venit pacea. Luther a fost hirotonit ca preot și transferat de la mănăstire la Universitatea din Wittenberg ca profesor. Aici s-a dedicat studiului scripturilor în limbile originale. A început să țină prelegeri din Biblie. Psalmii, evangheliile și epistolele erau deschise înțelegerii mulțimilor de ascultători încântați. Staupitz, prietenul și superiorul lui, le-a îndemnat să urce la amvon și să predice cuvântul lui Dumnezeu. Luther a ezitat, simțindu-se nevrednic să le vorbească oamenilor în locul lui Hristos. Numai după o luptă îndelungată a cedat stăruințelor prietenilor lui. Era deja tare în scripturi și harul lui Dumnezeu se odihnea asupra lui. Elocvența lui îi captiva pe ascultători, claritatea și puterea cu care prezenta adevărul le convingea mintea, iar zelul lui le mișca inimile.
Luther era încă un fiu devotat al Bisericii Romano-Catolice și n-avea nicio intenție să ajungă vreodată altceva. Dumnezeu, în providența sa, l-a condus să viziteze Roma. A făcut călătoria pe jos, cerând găzduire la mănăstirile din drumul său. La o mănăstire din Italia s-a umplut de uimire la vederea bogăției, măreției și luxului de acolo. Înzestrați cu venituri princiare, călugării locuiau în apartamente splendide, se îmbrăcau în cele mai bogate și costisitoare robe și se ospătau la mese somptoase. Cu durere, Luther a comparat această scenă cu sacrificiile și lipsurile din propria-i viață. În minte i s-a cuibărit nedumerirea. În cele din urmă, a zărit în depărtare cetatea celor șapte coline. Cu o emoție adâncă, s-a aruncat la pământ exclamând: Sfântă Romă, te salut! A intrat în oraș, a vizitat bisericile, a ascultat povestirile miraculoase repetate de preoți și călugări și a îndeplinit toate ceremoniile cerute. Pretutindeni privea scene care îl umpleau de uimire și oroare. A văzut că nelegiuirea predomina în rândul clerului. A auzit glume indecente din gura prelaților și s-a umplut de dezgust la auzul vorbelor lor profane, rostite chiar în timpul liturghiei. Amestecându-se printre călugări și orășeni, a întâlnit risipă și destrăbălare. Oriunde se întorcea, în loc de sfințenie, găsea profanare. Nimeni nu-și poate închipui, scria el, ce păcate și fapte infame se comit la Roma. Trebuie să le vezi și să le auzi ca să crezi. Astfel, oamenii au obiceiul să spună: dacă există un iad, Roma este clădită pe el. Ea este un abis de unde ies tot felul de păcate.
Printr-o hotărâre recentă, papa promisese o indulgență tuturor celor care vor urca în genunchi scara lui Pilar, pe care se spunea că a coborât Mântuitorul nostru când a părăsit sala de judecată romană și care fusese adusă în mod miraculos de la Ierusalim la Roma.
Într-o zi, Luther urca cu evlavia aceste trepte, când deodată un glas ca de tunet a părut să-i spună: Cel neprihănit va trăi prin credință. Romani 1:17.
A sărit în picioare și s-a grăbit să părăsească acel loc, cuprins de rușine și de oroare. Versetul acesta nu și-a pierdut niciodată influența asupra sufletului său. Din acel moment a înțeles mai clar ca niciodată eroarea de a te încrede în fapte omenești pentru a obține mântuirea și a înțeles nevoia de o credință statornică în meritele lui Hristos. Ochii îi fuseseră deschiși și nu aveau să mai fie închiși niciodată în fața înșelăciunilor papalității. Când și-a întors fața de la Roma, s-a întors și cu inima, iar din acel moment separarea s-a mărit până când Luther a rupt toate legăturile cu Biserica Romano-Catolică. După întoarcerea de la Roma, Luther a primit din partea Universității din Wittenberg titlul de doctor în teologie.
Acum avea libertate de a se consacra, ca niciodată mai înainte, studiului scripturilor pe care le iubea. Făcuse un legământ solemn să studieze cu atenție și să predice cu credincioșie în toate zilele vieții lui cuvântul lui Dumnezeu și nu părerile și doctrinele papilor. Nu mai era un simplu călugăr sau profesor, ci un mesager al Bibliei. Fusese chemat ca păstor să hrănească turma lui Dumnezeu care flămânzea și înseta după adevăr. El declara hotărât că, în ce privește credința, creștinii nu trebuie să accepte alte doctrine decât cele care se întemeiază pe autoritatea Sfintelor Scripturi. Aceste cuvinte loveau chiar la baza supremației papale. Ele cuprindeau principiul vital al reformei.
Luther a înțeles pericolul de a pune teoriile omenești mai presus de cuvântul lui Dumnezeu. A atacat fără teamă necredința speculativă a scolasticilor și s-a împotrivit filozofiei și teologiei care, timp îndelungat, avuseseră o influență covârșitoare asupra oamenilor. A denunțat asemenea studii ca fiind nu numai fără valoare, ci și fatale, căutând să întoarcă mințile ascultătorilor săi de la sofismele filozofilor și ale teologilor la adevărurile veșnice proclamate de profeți și apostoli.
Valoros era mesajul pe care el îl aducea mulțimilor nerăbdătoare care îi sorbeau cuvintele. Astfel de învățături nu ajunseseră niciodată la urechile lor. Vestea bună despre iubirea unui mântuitor, siguranța iertării și a păcii prin sângele său ispășitor, le înveselea inimile, le inspira o speranță veșnică. La Wittenberg a fost aprinsă o lumină, ale cărei raze trebuiau să pătrundă până în cele mai îndepărtate locuri ale pământului și care urma să crească în strălucire până la sfârșitul timpului. Însă lumina și întunericul nu pot să stea împreună. Între adevăr și eroare este o prăpaste de netrecut. A susține și a apăra unul dintre concepte înseamnă a-l distruge pe celălalt. Însuși Mântuitorul nostru a declarat: N-am venit să aduc pacea, ci sabia. Matei 10:34.
La câțiva ani după începutul reformei, Luther spunea: Dumnezeu nu numai că mă conduce, ci mă împinge înainte, mă trage după El. Eu nu sunt stăpân pe mine. Doresc să trăiesc în liniște, dar sunt aruncat în mijlocul frământărilor și al revoluțiilor. Acum era constrâns să intre în luptă.
Biserica Romano-Catolică făcuse din harul lui Dumnezeu o marfă. Mesele schimbătorilor de bani, Matei 21:12, erau așezate lângă altarele ei și aerul răsuna de strigătele cumpărătorilor și ale vânzătorilor. Sub pretextul strângerii de fonduri pentru construirea Bisericii Sfântul Petru din Roma, se vindeau în public, cu autorizarea papei, indulgențe pentru păcat. Cu prețul nelegiuirii, urma să se construiască un templu pentru închinarea la Dumnezeu. Piatra din capul unghiului avea să fie pusă cu plata pentru fără de lege. Dar chiar mijloacele adoptate de Roma pentru a se înălța au dat cea mai teribilă lovitură puterii și măreciei ei. Tocmai acest comerț a dat naștere celui mai hotărât și mai eficient dintre adversarii papalității și a dus la bătălie care a zguduit tronul papal și a clătinat coroana întreită de pe capul pontifului.
Delegatul însărcinat să supravegheze vânzarea indulgențelor în Germania, pe nume Tetzel, fusese condamnat pentru cele mai josnice crime împotriva societății și împotriva legii lui Dumnezeu. Dar, scăpând de pedeapsa cuvenită pentru infracțiunile lui, a fost folosit la îndeplinirea proiectelor mercantile și lipsite de scrupule ale papei. El repeta cu mare nerușinare cele mai evidente minciuni și relata povești miraculoase pentru a înșela un popor ignorant, credul și superstițios. Dacă oamenii ar fi avut cuvântul lui Dumnezeu, n-ar fi fost amăgiți în felul acesta. Biblia le fusese interzisă pentru a putea fi menținuți sub controlul papalității, ca astfel puterea și bogăția prelaților ambițioși să crească. Când Tetzel intra într-un oraș, un sol mergea înaintea lui anunțând: Harul lui Dumnezeu și al Sfântului Părinte este la porțile voastre. Oamenii îl salutau pe prefăcutul hulitor, ca și când ar fi fost însuși Dumnezeu coborât din cer la ei. Infamul comerț a fost instaurat în biserică și Tetzel, urcând la amvon, proslăvea indulgențele ca pe cel mai prețios dar al lui Dumnezeu. El declara că, grație certificatelor sale de iertare, toate păcatele pe care cumpărătorul ar dori să le facă după aceea îi vor fi iertate și că nici pocăința nu mai este necesară. Mai mult decât atât, el îi asigura pe ascultători că indulgențele aveau putere să îi mântuiască nu numai pe cei vii, ci și pe cei morți, și că în clipa în care banii atingeau fundul lăzii, sufletul pentru care fuseseră plătiți scăpa din purgatoriu și pleca spre ceruri.
Când Simon Magul s-a oferit să cumpere de la apostol puterea de a face minuni, Petru i-a răspuns: Banii tăi să piară împreună cu tine, pentru că ai crezut că darul lui Dumnezeu s-ar putea cumpăra cu bani. Faptele 8:20. Însă oferta lui Tetzel era primită cu bucurie de mii de oameni. Aurul și argintul curgeau în lăzile lui. O mântuire care putea fi cumpărată cu bani era mai ușor de obținut decât aceea care cere pocăință, credință și efort perseverent pentru a rezista și a învinge păcatul. Împotriva doctrinei indulgențelor s-au ridicat oamenii învățați și evlavioși din Biserica Romano-Catolică, deoarece mulți nu credeau în pretențiile care erau contrare atât rațiunii cât și Bibliei. Însă niciun prelat n-a îndrăznit să-și ridice glasul împotriva acestui comerț nelegiuit. Cu toate că pe oameni îi tulburau și îi nelinișteau aceste lucruri, iar mulți se întrebau cu sinceritate dacă Dumnezeu nu va interveni cumva pentru a-și purifica biserica.
Deși era încă un partizan foarte zelos al papei, Luther s-a umplut de oroare la auzul pretențiilor blasfemitoare ale vânzătorilor de indulgențe. Mulți dintre enoriașii săi cumpăraseră certificate de iertare și, curând, au început să vină la duhovnicul lor mărturisindu-și diferitele păcate și așteptând iertarea, nu pentru că erau pocăiți și doreau să se schimbe, ci în baza indulgenței. Luther le-a refuzat iertarea și i-a avertizat că, dacă nu se pocăiesc și nu-și schimbă viețile, vor pieri în păcatele lor. Nespus de nedumeriți, s-au întors la Tetzel cu plângerea că duhovnicul lor le-a refuzat certificatele, iar unii au cerut cu îndrăzneală să li se restituie banii. Călugărul s-a umplut de furie. A rostit cele mai groaznice blesteme, a poruncit să fie aprinse focuri în piețele publice și a declarat că primise ordin de la papă să-i ardă pe toți ereticii care s-ar încumeta să se opună preasfintelor lui indulgențe. Dubine, volumul 3, capitolul 4.
Acum Luther și-a asumat cu îndrăzneală rolul de apărător al adevărului. Vocea lui a fost auzită de la amvon, rostind o avertizare serioasă și solemnă. El le explica oamenilor caracterul ofensator al păcatului și îi învăța că omului îi este imposibil ca, prin propriile fapte, să-și micșoreze vina sau să scape de pedeapsă. Nimic altceva nu poate să-l mântuiască pe păcătos decât pocăința înaintea lui Dumnezeu și credința în Hristos. Harul divin nu poate fi cumpărat, el este un dar. Luther îi sfătuia pe oameni să nu cumpere indulgențe, ci să privească în credință la răscumpărătorul răstignit. Le-a povestit experiența lui chinuitoare, când căuta zadarnic să obțină mântuirea prin umilire și penitențe, și i-a asigurat pe ascultători că a găsit pacea și bucuria atunci când și-a întors privirea de la el însuși și a crezut în Hristos.
Deoarece Tetzel își continua comerțul și pretențiile nelegiuite, Luther s-a hotărât să protesteze mai energic împotriva acestor abuzuri strigătoare la cer. Curând s-a ivit și ocazia. Biserica de la castelul din Wittenberg deținea multe relicve care, la anumite sărbători, erau expuse înaintea oamenilor și se acorda iertare de plină tuturor celor care vizitau atunci biserica și își mărturiseau păcatele. În consecință, în acele zile, oamenii se duceau acolo în număr mare. Una dintre cele mai importante ocazii, sărbătoarea tuturor sfinților, se apropia. Cu o zi înainte, Luther, alăturându-se mulțimii care se îndrepta spre biserică, a afișat pe ușa ei o listă care conținea 95 de teze împotriva doctrinei indulgențelor. El s-a declarat dispus să apere aceste teze în ziua următoare la universitate, împotriva tuturor celor care ar găsi cu cale să le atace. Afirmațiile au atras atenția generală. Au fost citite, recitite și repetate în toate părțile. O mare agitație s-a creat la universitate și în tot orașul. Prin aceste teze se arăta că puterea de a acorda iertare de păcat și de a îndepărta pedeapsa n-a fost niciodată încredințată nici papei, nici vreunui alt om. În tot acest sistem era o farsă, un artificiu pentru a stoarce bani profitând de superstițiile oamenilor. Un plan al lui Satana de a distruge sufletele tuturor celor care se încredeau în aceste pretenții mincinoase. De asemenea, se arăta clar că Evanghelia lui Hristos este cea mai prețioasă comoară a bisericii și că harul lui Dumnezeu revelat în ea este revărsat fără plată peste toți cei care îl caută în pocăință și credință.
Tezele lui Luther provocau la discuție, dar nimeni n-a îndrăznit să accepte provocarea. Problemele pe care le-a ridicat s-au răspândit în câteva zile în toată Germania și, în câteva săptămâni, au fost cunoscute de întreaga creștinătate. Mulți catolici devotați, care văzuseră și deplânseseră nelegiuirea teribilă din sânul bisericii, dar care nu știuseră cum să o oprească, citeau tezele cu mare bucurie, recunoscând în ele glasul lui Dumnezeu. Simțeau că Domnul își întinsese îndurător mâna ca să pună capăt valului de corupție care izvora din scaunul papal. Prinți și magistrați se bucurau în ascuns că urma să se pună capăt puterii arogante care nega dreptul de a protesta împotriva hotărârilor ei. Dar mulțimile de oameni superstițioși, care țineau la păcatele lor, s-au îngrozit atunci când afirmațiile false care le liniștiseră temerile au fost spulberate. Preoții vicleni, văzându-și lucrarea de aprobare a păcatului întreruptă, iar câștigurile primejduite, s-au înfuriat și s-au unit pentru a susține pretențiile. Reformatorul urma să stea față în față cu acuzatorii înverșunați. Unii îl acuzau că acționează pripit și din impuls. Alții îl acuzau de încumetare, declarând că nu este condus de Dumnezeu, ci lucra din mândrie și din exces de zel. Cine nu știe, le-a răspuns el, că un om rare ori susține o idee nouă, fără să pară mândru și fără să fie acuzat că provoacă certuri? De ce au fost omorâți Hristos și toți martirii? Deoarece păreau să disprețuiască plin de aroganță înțelepciunea timpului lor și pentru că aduceau noutăți, fără să ceară mai întâi în umilință sfatul oracolelor vechilor păreri. Apoi a afirmat: Orice fac eu va fi îndeplinit nu prin înțelepciune omenească, ci prin sfatul lui Dumnezeu. Dacă lucrarea aceasta este de la Dumnezeu, cine o va putea opri? Dar dacă nu este de la Dumnezeu, cine o poate face să meargă înainte? Nu voia mea, nici a lor, nici a noastră să se facă, ci voia ta, Sfinte Tată, care ești în ceruri. Dubine, volumul 3, capitolul 6.
Deși fusese îndemnat de Duhul lui Dumnezeu să-și înceapă lucrarea, Luther nu urma să o ducă mai departe fără lupte grele. Reproșurile dușmanilor lui, modul denaturat în care îi prezentau scopurile și discreditarea nedreaptă și malițioasă a caracterului și motivelor lui, l-au copleșit ca un torent și n-au rămas fără efect. Avusese încredere că liderii poporului, atât din cadrul bisericii, cât și din școli, se vor uni bucuroși cu el în eforturile sale de reformă. Cuvintele de încurajare din partea celor aflați în poziții înalte îi inspiraseră bucurie și speranță. Anticipase deja ivirea unei zile mai strălucitoare pentru biserică. Dar încurajarea se transformase în reproșuri și acuze. Mulți demnitari, atât ai bisericii cât și ai statului, erau convinși de adevărul tezelor sale, dar au înțeles rapid că acceptarea acestor adevăruri va implica schimbări mari. A-i ilumina și a-i reforma pe oameni ar fi însemnat practic a submina autoritatea Romei, a opri mii de șuvoaie care acum curgeau în tezaurul ei și astfel a restrânge în mare măsură extravaganța și luxul conducătorilor catolici. Mai mult decât atât, a învăța pe oameni să gândească și să acționeze ca ființe responsabile, privind numai la Hristos pentru mântuire, ar fi răsturnat tronul pontifului și, în cele din urmă, i-ar fi distrus autoritatea. Din acest motiv, ei au refuzat cunoștința oferită de Dumnezeu, opunându-se celui pe care el îl trimisese. S-au aliniat împotriva lui Hristos și a adevărului.